ห้าทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยจนถึงข้ามปีไปก็เคยทำนั่นมาพวกเราก็จะได้มาสร้างกันสร้างกุศลคือปีใหม่นี่อะไรจะใหม่บ้างเมื่อถึงปีใหม่เราก็จะชอบใช่ไหมเครื่องเสื้อผ้าก็ดีถ้าเป็นของใหม่มันก็ดีของเก่าก็มีแต่ขาดแต่ใหม่ก็มันก็จะเก่าไปนั่นแหละแต่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมามีความหวังชีวิตมีความหวังว่าจะได้อะไรที่มันจะดีขึ้นใหม่ขึ้นใช่ไหมทุกคนต้องอยู่ในความที่มันมีความหวังเหมือนกันถ้าคนที่มันหมดสิ้นความหวังเลยมันก็เมื่อจะเป็นโรคซึมเศร้าได้โรคประสาทก็จะเกิดขึ้นมาก็ได้เพราะหมดความหวังนั่นแหละแต่ถ้าเรามีธรรมะนะมีธรรมะแล้วก็มีความหวังแต่ถ้าเรามีความหวังนั่นก็จะเหนือความหวังไปอีกคือเหนือนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนอกผิดเหนือถูกนั่นหลวงพ่อชาท่านพูดเพราะว่าถ้ามีความผิดมีความถูกมันก็เป็นเรื่องของตัวตนยิ่งมีเหตุมีผลคนในโลกก็มีเหตุมีผลด้วยกันน่ะเหตุอย่างนั้นผลอย่างนี้ก็โต้เถียงกันเมื่อมีเหตุมีผลก็ตัวตนมันก็ทวีขึ้นมาอย่างในโลกเนี่ยขาดความเมตตากันคนในโลกขาดความเมตตากันเพราะว่ามีเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็โต้เถียงกันเมื่อโต้เถียงกันมีความเห็นที่ไม่ลงตรงกันแล้วก็เกิดการแบ่งแยกกันขึ้นมาเมื่อเกิดการแบ่งแยกกันขึ้นมาก็เกิดความขาดความเมตตาต่อกันขาดความเมตตาต่อกันมันก็เกิดโทสะเกิดอาฆาตพยาบาทการขึ้นมาได้เกิดภัยขึ้นมาและเมตตานี้จึงจะเป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกเอาไว้คือค้ำจุนในใจของเราไว้ก่อนพ่อแม่ก็มีเมตตาต่อบุตรเป็นบุพการีชนที่ให้บุตรโดยไม่หวังผลตอบแทนบุตรที่ท่านได้รับการดูแลจากพ่อแม่มาแล้วเกิดมาแล้วก็ตอบแทนเป็นกตัญญูกตเวทิตาแต่บางครั้งก็มีนะลูกเกิดขึ้นมาก็มีแต่ว่าจะทำลายพ่อแม่ก็มีหรือพ่อแม่หลงผิดไปทำลายลูกก็มีในสมัยที่พุทธเจ้าของเราเสวยชาติเป็นพระจันทกุมารนำพระบิดาของท่านได้ไปเที่ยวในเมืองสวรรค์เหมือนกันเห็นความสุขอย่างมากเลยกลับมาทรงสุบินนิมิตไปล่ะทรงฝันไปเหมือนกันพอกลับมาแล้วก็อยากจะไปอยู่บนสวรรค์นั้นเพราะมีความสุขมากเหลือเกินก็ปรึกษาอมาตย์อมาตย์คนนี้ก็ตัดสินคดีความในความไม่ยุติธรรมคดโกงจันทกุมารพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราก็มาช่วยประชาชนด้วยความยุติธรรมประชาชนก็รักนี่อำมาตย์ก็ได้หนทางแล้วจึงยุแย่พระเจ้าแผ่นดินนั้นน่ะบอกว่าถ้าอยากจะไปสวรรค์นั้นน่ะต้องเอาบุตรนะสาบุตรชายเอาเศรษฐีข้าบดีเอาวัวเอาควายเอาม้าต่างๆล่ะมาทำบูชายัญว่างั้นน่ะก็สั่งการลงไปเลยเพราะอยากจะไปสวรรค์มีความเห็นผิดขนาดนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็ทัดทานท่านก็ยอมเปลี่ยนใจหลายครั้งแล้วก็สั่งอีกทำอย่างนี้หลายครั้ง 3-4 ครั้งในสุดก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะต้องบูชายัญให้ได้เพราะต้องการไปสวรรค์ก็นึกจะเป็นพระมเหสีก็มาตั้งสัจจะบารมีพระจันทกุมารก็ตั้งสัจจะบารมีที่ท่านไม่ได้ทำผิดอะไรเลยก็ร้อนถึงพระอินทร์นั่นแหละเสด็จลงมานะประชาชนก็ลุกฮือขึ้นต่อต้านเพราะว่าจับเอาพระราชโอรสพระราชธิดานี้มันไม่มีใครต่อต้านน่ะแต่ไปจับเอาเศรษฐีข้าบดีมานี่ก็มีบริวารมากชาวเมืองก็ต่อต้าน เคยขับไล่พระราชาไปนอกวังนู่นแล้วก็แต่งตั้งพระจันทกุมารเป็นพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นยังไงล่ะพ่อแม่ออกไปนอกวังแต่ลูกก็ยังกตัญญูก็ต้องไปดูแลอยู่เสมอไปถามความสุขความทุกข์อยู่เสมอเอาของประณีตไปให้อยู่เสมอแต่พ่อแม่ตอนนี้ก็ไปอยู่นอกวังเนี่ยเอาหมายคนนั้นก็คือเป็นพระเทวทัตนะมาเกิดพระจันทกุมารก็คือพระพุทธเจ้าของเราจะเห็นได้ว่านะบางทีเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก็ได้อย่างเงี้ยมีอย่างที่ไหนนะพ่อจะไปสั่งประหารลูกสาวลูกชายอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาได้นะด้วยว่ากรรมแปรเปลี่ยนไปเป็นคนเราอยู่ด้วยกันในโลกนี้เป็นญาติสนิทมิสหายกันบางทีก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรติดตามกันมาก็มีแต่เมื่อถึงวันสิ้นปีนี้ก็เป็นวันว่าให้อภัยละให้อโหสิกรรมว่าที่เราเกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติเราก็จำไม่ได้เราอาจจะมีความโกรธความโกรธนี่ก็เป็นธรรมดามันก็เรายังปฏิบัติก็ต้องมีแต่ท่านบอกว่าความพยาบาทปองร้ายเขาอย่ามีนะอย่าพูดไปอย่าว่าถ้าพูดว่าก็คือมันเป็นการที่เป็นเหมือนกับความการแช่งเหมือนกันถ้าเราไม่พูดไม่ว่าก็ปล่อยให้เป็นตามกรรมของเขาเช่นคนอื่นเข้ามาลักขโมยของของเราเขามาทำร้ายจิตใจเราแล้วก็พูดว่าเอ้าขอให้มีกรรมนะมาขโมยของเราอย่างนี้ต่อไปให้เธอถูกขโมยด้วยอย่างนี้มันก็ถ้าเกิดเราก็ผูกพยาบาทเขาเหมือนกันแต่ถ้าเราก็มันเป็นกรรมของเขานะคงจะเป็นกรรมของเรามาด้วยเราคงจะขโมยของเขามานะสงสารเขาเหมือนกันนะเขาขโมยของเราไปเขาต้องได้รับผลกรรมนะเราสงสารเขาขออย่าให้เขาได้มีกรรมมีเวรเลยนะก็แผ่เมตตาไปแต่ถ้าเราไปพูดว่าเอามาขโมยของเราให้เธอได้รับกรรมอันนี้นะให้เธอถูกขโมยไปให้เธอมีทุกข์อย่างนี้ไม่ได้ขาดความเมตตาขาดความเมตตากรุณาไปเพราะว่าถ้าเขาทำกรรมของเขาเขาก็ได้รับกรรมนั้นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเพิ่มเขาเพิ่มไม่ได้พอเพิ่มไปก็จะกลายเป็นกรรมผูกพันเป็นพยาบาทเท่ากันวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีละใกล้ๆสิ้นปีก็เราให้อภัยซึ่งกันและกันนะให้โหสิกรรมแก่กันเพราะอยู่ร่วมกันมาก็มีการกระทบกระทั่งกันทั้งนั้นแหละนะบิดามารดากระทบกับบุตรบุตรกระทบบิดามารดาเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือเรามาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมก็อาจจะมีก็เราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเหมือนกันนะให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือโทษโกรธกันให้มันจบกันไปไม่พัวพันไปสู่ชาติหน้าละว่าเราตั้งใจที่จะฝึกจิตของเราให้มันใหม่ขึ้นมามันดีขึ้นมาถ้าปีใหม่มาถึงเราก็จะพูดดีทำดีคิดดีการพูดดีมันก็อยู่ในศีลน่ะการทำดีก็อยู่ในศีล5การคิดดีนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเราพูดดีทำดีคิดดีอยู่ก็เดินอยู่ในทางเดินที่จะไปสู่ในความเป็นในพุทธะนั่นเองเพราะเราต้องการอะไรต้องการสิ่งที่ใหม่มีความหวังในชีวิตว่าจะต้องการได้ลาภได้ยศเสริญสุขอันนี้ก็พอประมาณเราได้มาก็ดีไม่ได้มากขึ้นมาเราก็ทำใจจิตใจของเราเอาไว้ให้ดีละเพราะสิ่งสำคัญคือใจนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเนี่ยใจนี้เนี่ยสำคัญมากที่สุดหรือร่างกายของเรานี่มีอาการครบ32นี่สำคัญไหมเพราะว่าเรามีสมองของเราอย่างนี้ถ้าเราสมองไม่ดีนะมีคนเอาเงินมาแลกเราสักร้อยล้านสมองของเราดีเราจะเอาไหมเราได้เงินมาแต่ว่าสมองเราไม่ดีหรือเรามีปอดที่ดีสองข้างมีคนเราปอดไม่ดีคนมีบางคนไม่ปอดไม่ดีเอามาแลกกันได้สมมุตินะแลกกันได้เอาปอดไปเลยเราเอาปอดเข้ามาคุณเอาไป50ล้าน เราจะเอาไหมชีวิตของเรามีราคาขนาดไหนแต่ชีวิตนี้มันมีราคาที่ประมาณไม่ได้หรอกอย่างความรักชีวิตเมื่อเรารักชีวิตเราก็เข้าวัดในที่มาวันนี้ก็คงไม่มีใครเมาแล้วขับรถนะอันตรายมากแต่ถึงเราไม่เมาแต่เราอยู่ในถนนนะบนถนนคนอื่นเมาก็อันตรายเหมือนกันนะนี่คนที่ไม่เมาแต่ว่าตายเพราะคนเมาก็มากเพราะฉะนั้นการเดินทางเราก็พุทธังธรรมังสังฆังแคล้วคลาดเดินทางไปขอให้เราปลอดภัยอย่าได้ไปเจออันตรายจากคนที่เมาหรือคนที่หลับในอะไรต่างๆเนี่ยเราอธิษฐานจิตไว้ให้พระคุ้มครองของเราไว้ทั้งที่ว่าเราเองก็รักษาตัวเราเองได้เราก็ไม่ทำลายคนอื่นแล้วเราก็ป้องกันไว้ด้วยว่านะไม่ให้คนอื่นเข้ามาทำร้ายเรานอกจากว่ามาข่าวกล่ำของเรามาถึงนะมันก็หนีไม่พ้นอันนั้นเราก็ยอมรับความจริงแต่เราก็ต้องฝึกใจของเราเอาไว้ให้มันใหม่ขึ้นมาสวดเอติปิโสวันหนึ่งนะ9จบแล้วสวด9ครั้งนะมันก็เป็น108จบสวดให้ได้มัน108จบไม่ยากหรอกอย่างโยมนั่งอยู่นี้พอสวดมนต์เสร็จโยมเดินไปจะไปทานอาหารก็สวดเอติปิโสไปด้วยโยมทานข้าวโยมไม่พูดกันโยมก็สวดอิติปิโสโยมล้างจานโยมก็สวดอิติปิโสอิติปิโสบทเดียวก็ได้นะอย่างเนี้ยโยมขึ้นรถขับรถกลับบ้านจากนี้ไปโยมก็สวดอิติปิโสไปด้วยแต่ไม่ได้สวดอิติปิโสก็นิ่งไปกับอิติปิโสอย่างเดียวนะก็ต้องดูซ้ายดูขวาด้วยนี่เห็นว่าสวดแล้วจิตมันจะนิ่งไม่สนใจข้างนอกอันนี้ก็ต้องหยุดก่อนต้องดูสภาวะแวดล้อมในการที่เราเดินทางให้มีสติในการขับรถเมื่อเราไม่มีภาระที่จะต้องเป็นอันตรายอย่างนั้นเราก็สวดอิติปิโสได้อย่างนี้วันหนึ่งเนี่ย108จบเนี่ยก็คงไม่ยากถ้าเราตั้งใจเมื่อสวดไปมากๆเสียงสวดมนต์จะก้องไปอยู่ในใจของเราในสมองของเราต้องเริ่มดูว่าร่วมต้นปีนี้ตั้งใจทำความดีอะไรบ้างนะทำบุญทำทานกันทุกวันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถือศีล8สัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าเราทำได้ถือศีล5เป็นปกติในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ถ้าเรามีความโกรธใครเราจะไม่พยาบาทละให้อภัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนแล้วนี่นะให้อภัยใครจะทำให้เราโกรธไม่พอใจเราก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นกรรมของเราละเราคงจะทำกรรมไว้แล้วก็ยอมรับกรรมนั้นแล้วก็สบายเรายอมรับกรรมคงจะเป็นกรรมของเราอย่างนี้เป็นต้นกรรมดีคนเราก็ทำมาก็ได้สิ่งที่ดีก็มีกรรมไม่ดีทำมาก็เราก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีก็มีแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราจะได้พิจารณาก็จะเห็นโทษของการเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะเมื่อเรามีกรรมก็ต้องมาเกิดเมื่อมาเกิดนี้มันก็ได้รับความสุขความทุกข์อย่างนี้บางคนก็ทุกข์มากบางคนก็สุขมากแต่ความสุขความทุกข์นั้นมันอยู่ที่ความคิดความเห็นนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าคนรวยแล้วไม่ทุกข์คนมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังทุกข์ได้เพราะความเห็นที่มันไม่ถูกต้องนั่นเองงั้นเราจะต้องมาสร้างความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาโดยพิจารณาให้อยู่นอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายในหลวงพ่อชาท่านสอนพอมีเหตุมีผลมีความผิดความถูกเราผิดเขาถูกเราถูกเขาผิดมันก็เป็นเรื่องของตัวตนยิ่งนะมีเหตุมีผลขึ้นมาตัวตนของเรามันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นก็มีปัญหากันขึ้นมาละอย่างนี้ปีใหม่มาถึงเอาละเราต้องการอะไรมันใหม่ๆในชีวิตสังเกตดูคนก็จะรู้สึกว่ามีความสุขถ้ามีความสุขก็ย้อนไปว่าเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมจึงมีความสุขขึ้นมาเพราะเรามีสุขภาพแข็งแรงเราจึงมีความสุขได้ถ้าเราต้องการความสุขเอาร่างกายนี้แหละก็อย่าให้มันมีโรคนะถ้ามันมีโรคอยู่แล้วก็ทำไงมันระงับลงไปหาทางวิธีให้โรคมันหายหรือบรรเทาลงไปหรืออะไรที่จะให้เกิดโรคเราก็อย่าไปทำสิ่งนั้นเลยเราก็ทราบไปอยู่แล้วเนาะบางทีก็เป็นคุณหมอคุณพยาบาลที่มากันในวันนี้ออกกำลังกายอากาศบริสุทธิ์อาหารที่ดีพักผ่อนให้พออารมณ์ใจของเราที่ดี อย่างนี้เป็นต้นอาจจะมีอีกหลายๆอย่างนั่นแหละก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ใจมันก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งใจจะดีใจจะใหม่ขึ้นก็เนี่ยอย่าใจจะต้องมีอาหารเหมือนกันมีกี่อาหารของกายอาหารของใจก็คือความดีคือบุญนะอย่างบางคนใส่บาตรเป็นประจำนะวันไหนไม่ใส่บาตรแล้วไม่สบายใจถ้าได้ใส่บาตรแล้วชื่นใจอิ่มใจสุขใจนะเป็นอาหารของใจคือความดีนี่เป็นอาหารของใจถ้าเราส่งความสุขกันก็ต้องส่งความดีให้กันนะทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจศีลนี้ก็เป็นอาหารของใจเมื่อใจมีทานใจมีศีลใจมีการให้อภัยซึ่งกันและกันอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแม่ก็อโหสิกรรมให้ลูกลูกก็อโหสิกรรมให้แม่นะต่างคนต่างไม่มีกรรมกันเพื่อนพี่น้องแล้วก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ไม่พยาบาทปองร้ายกันก็จบก็จบละพอเท่าจะพยาบาทปองร้ายกันมันจะเวียนว่ายตายเกิดกันมาผูกก็ฆ่าพยาบาทฆ่าฟันกันไปเรื่อยทำร้ายชีวิตซึ่งกันและกันผัดกันไปผัดกันมามันไม่จบเลยในพระสูตรก็มีอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านกล่าวมาเทศให้ฟังคนทั้งสองนั้นเป็นยักขินีคนหนึ่งล่ะนี่คนหนึ่งเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งก็เลยให้อภัยยักขินีนั้นก็เลยให้อภัยนะที่แรกจะมากินเด็กเหมือนกันนะผูกกับข้าพยาบาทกันไว้เนี่ยต่อมาให้อภัยกันแล้วก็ได้มีความดีใจก็เป็นใจที่ใหม่ขึ้นไม่ทุกข์ทรมานเพราะความโกรธความพยาบาทเห็นไหมพ่อเทวทัตแต่พยาบาทพระพุทธเจ้ามานับไม่ถ้วนเลยนะพยาบาทปองร้ายพระพุทธเจ้ามาทุกชาติเลยเกิดมาชาติไหนมาเจอพระเทวทัตนี่จะต้องฆ่าพระพุทธเจ้าทุกพบทุกชาติจนมาชาติสุดท้ายนี้เนี่ยพระเทวทัตถึงกับยอมแล้วไม่อาฆาตพระพุทธเจ้าแล้วเคารพคารวะแล้วแต่ต้องไปใช้กรรมก่อนแต่หมดแล้วก็จะกลับมาเกิดมาเป็นพ่อพระเจกนะท่านบารมีนั้นก็มากหมายเหมือนกันละเพราะฉะนั้นพวกเรายังไงก็ให้อภัยซึ่งกันและกันทำใจให้ใหม่ทำใจตรงนี้ให้มีทานมีศีลมีภาวนาตั้งจิตเป็นเมตตาไว้ทุกวันทุกวันแล้วเราจะมีความรักต่อตัวเองความรักต่อคนอื่นมีกรุณาคิดช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราจะทำได้ตามกำลังมุทิตาจิตคนอื่นได้ดีนะเราก็อนุโมทนาด้วยแล้วก็มีความสุขทางกายทางใจบางคนก็มีความทุกข์เราช่วยไม่ได้เราก็วางอุเบกขาเอาไว้ก่อนก็ต้องฝึกไปอย่างนี้เป็นเจริญพรหมวิหารสี่นักปฏิบัติกรรมฐานถ้ามีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจรักษาแล้วเนี่ยศีลก็รักษาได้ดีสมาธิที่มีอยู่ก็ตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะความโกรธพยาบาทไม่มีความโกรธพยาบาทก็จะทำร้ายสมาธิสมาธิก็ตั้งมั่นก็จะพัฒนาไปสู่ความมีปัญญาเกิดขึ้นก็ขอให้เราตั้งใจว่าปีใหม่ขึ้นมานะก็เหมือนปีก็คือกล้วยออกปีขึ้นมานะลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีปีใหม่ก็ให้มีชีวิตที่ใหม่ขึ้นมาในการกระทำธรรมเนียมประเพณีที่จะมาถึงนี้ก็มีการสวดมนต์ก็เรียกว่าเป็นสิริเป็นมงคลของชีวิตของเรามงคล38ประการนั่นแหละเมื่อเราได้เริ่มทำตั้งแต่ปีใหม่ก็คือตั้งใจไว้ตลอดปีว่าเราจะทำดีอย่างนี้เมื่อเราทำอย่างนี้กันไปทั้งในตำบลหนึ่งอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งทั่วไปในประเทศไทยก็ขอให้ประเทศไทยเราพ้นภัยทั้งหลายเนี่ยที่จะเกิดเหตุรุนแรงทั้งหลายก็ไม่มีปัดเป่าไปได้ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเนี่ยชาวพุทธไปอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นนั้นปีนี้ประเทศอิตาลีประเทศนอร์เวย์ก็รับเอาศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาหนึ่งของประเทศเขาอย่างประเทศนอร์เวย์นี้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเลยความมั่งคั่งของประเทศเขาก็มีความสงบก็มากความเฉลี่ยแล้วคนก็อายุยืนสุขภาพก็แข็งแรงแล้วเขาก็ฉลาดด้วยเห็นไหมรับเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาหนึ่งของประเทศเขาแล้วมันที่ยอมรับก็ได้ทุนจากรัฐบาลด้วยพระก็เข้าไปเผยแผ่ได้ง่ายขึ้นต่อไปศาสนาก็ไปเจริญแล้วในประเทศนอร์เวย์ประเทศอิตาลีอย่างนี้นะเป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเราล่ะ ชาวพุทธของเราอยู่เมืองไทยอยู่กับพุทธศาสนาละเราก็ทำยังไงก็อย่าประมาทเรามีโอกาสดีในสิ้นปีนี้ก็มาพากันสวดมนต์ข้ามปีกันมาภาวนามาปฏิบัตินะฟังสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยอาการที่ไปฉลองกันแล้วก็ไปดื่มสุรากันอันนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นมาหรอกใจมันก็ไม่ใหม่นะใจมันก็เหมือนเดิมใจก็ยิ่งมัวเมามันก็มัวเมาอยู่แล้วเมื่อเช้าปกติคนเราก็เมาอยู่แล้วเมาในกายเมาในครอบในครัวเมาในการงานยังเพิ่มเมาสุราเข้าไปอีกมันก็ยิ่งไม่มีที่อยู่แล้วอันนั้นคนจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นแต่คนที่มีสติปัญญาขึ้นมาก็รู้ว่าหนทางที่จะทำให้เรานั้นนะหายจากความเมาหายจากความหลงในตัวตนได้ก็คือสร้างความดีก็ให้พากันมาสวดมนต์นะข้ามปีเป็นประเพณีที่ดีงามอันหนึ่งเหมือนกันที่เขาฟื้นฟูขึ้นมาอันนี้ก็ขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญนะทุกท่าน